ammoo garaa qophii fiilmii yookaan badhaasa amantii fa'a argateetti dabarra. Gama ogummaa qabuutiin sirbi hedduu namaa hojjete. Namni hedduun artistii jala guddacha dhufuu jira jedhee faarsa. Amansiisaa ifaati. Nama ganna 28 Finfinnee jiraata. Durii televizyiinii Oromiyaatiif qophii gargaraa hojjechaa ture. Amma sagantaa BBC Action jedhu keessa hojjeta. Diraamaa hedduu televizyiinii Oromiyaa irratti dabruu jiru akka Leebuu fa'a keessa qooda hedduu qaba. Gama hojiitiin jechuudha. Torban dabre keessa immoo jiddugala leenjii viidiyootii fi footoo Finfinnee jiru an barumsaa jechuudha. Tom Video and Photography School jedhanitti fiilmii Beezaa jedhu irratti hojii daayirektorummaa hojjeteetiin Best Director jedhameetiin badhaafame. Qophii badhaasanan jechuun tiyaatir biyyoolessaa Finfinnee jirutti qopheessaniif gara isaa waliin badhaafame. Qophiin sun tana fakkaatti. Filmiin isaanii viidiyoo fi suuraa qofa waan taatee fi taatullee jijjiirame qilleensa maal akka fakkaatu rakkinni kun maaliin akka nama rakkisuutti jiru jechuun qophii isaan hojjetanii kan fakkaatu filmiin isaanii sila nama reediyoon caqasuuf.
Kan xiyyeeffatu waa'ee dhimma jijjiirama qilleensaa yookiin faalama qilleensaa irratti xiyyeeffata. Filmichis turtiinsaa gara 5:45. Daqiiqaa kana keessatti akkaataa yeroo dur bosonni itti jiru otoo namni akkasiin baay'atiin haala jiru tuttuquu yaalleerraa baroota garaa garaatiin hirree jechuudha. Isa tuttuquu yaalleerraa gara xumuraa yeroo dur bosonni jiru sana waan bosona magariisa hedduu agarsiisnee gara xumuraa irratti yeroo dhufnu immoo amma magariisni sun gamoo qofaan jijjiiramaa akka dhufee fi mukkeeliin magaala keessa jiranis cicciramaa gamoodhaan bakka bu'aa jiru bifa garaa garaatiin egaa naannoo magaalli jiru irratti bosona ture mancaasuudhaan dhagaadhaan jechuu nan danda'a. Dhagaadhaan yaa gamoodhuma dhedheeraa kana ijaaruttidha kan ka'ame. Sun immoo wantoota xurii dhangala'aa garaa garaa magaala keessatti gan nam'an kan lubbu qabeeyyiidhaaf gaarii hin taane achirrattis agarsiisuudhaaf yaalleerraa. Gamoo dheeraa bishaan laga boora'aa xurii garaa garaa qabu wal bira qabnee mul'isuudhaaf yaalleerraa akka suuraawwan nuti itti fayyadamne filmiin kun diyaaloogiin qabu.
Haasaan qabu.
Sagalee muuziqaa fi saawundi ifeektiidhaan kan hojjenne. Sana keessatti suuraadhaan al tokko waa lama sadi ibsuudhaaf yaalleerraa wantoota jiran jechuudha. Fakkeenyaaf teeknoloojii jiru, kominikeeshiniin akkaataatti namoonni wal quunnamaa turan wajjin wal qabsiisnee teeknoloojii amma dhufaa jiru warshaa kana hundaas irratti agarsiisuuf yaalleerraa. Walumaa galatti egaa wantoota garaa garaa bara duubatti deebine agaa hammaatti amma yeroo ammarra geenye irratti suuraadhaan agarsiisuu yaalleera.
Kan nama hedduu waliin hojjete maal achi keessaa jechuu feetanii wanti guddoon isa nutti himuu feetan maal ergaan guddoon achi keessaa jechuu feetan?
Ergaan dabarsuudhaaf yaallee wal duukaa deemsisuu otoo dandeenye faalami qilleensaa nu hundaaf akka gaarii hin taane beekamaadha. Yeroo gamoo tokko ijaaruudhaaf jennu bosona mancaasaa ta'uun akka irra hin jiraanne yookiin immoo yeroo mancaasnu bakka isaa buusuu akka dandeenyu magaalli yeroo uumamu immoo xurii jiran lubbu qabeeyyii nama qofas miti lubbu qabeeyyii jiran irra akka dhiibbaan hin geenyamaa sanarratti xiyyeeffannoo kenninee biqiltuu dhaabuu yookiin immoo isa mancaasnu bakka buusuu waan akkasii dabarsuudhaaf kan yaalle. Filmichi maqaan isaa Zaman jedhama.
Zaman
jennee maqaan filmichaa Zaman jedhama.
Afaan kam afaan Amaariñaa?
Egaa Amaariffaa.
Filmii kan afaan kamiin hojjettan filmii kan?
Actually afaan kanaan hojjenne jechuun dandeenya.
Wannumaan agarsiisan.
Diyaaloogiin qabu waan ta'eefi viidiyoodhaan waan hunda kan agarsiisne. Malee afaan kanaan jechuun dandeenya. Achi keessatti afaan kamiyyuu kan ibsu hin jiru.
Daayirektarii jechuun nama waan hedduu ilaaluu dandeetta. Sagalee yookaan ammoo qonqoo nama dubbatu filmii sun akka inni itti hojjetamu yookaan ammoo muuziqaan isaa waan hedduu ta'uu danda'a. Hojiin ta'e qoodi guddaa ammaan filmii kana keessatti.
Filmii kana edit kan godhe sana, direct kan godhe sana. Qooda guddaan egaa as keessatti ijoollee 12 ta'anii yeroo hojjennu ijoolleen hundinuu waan tokko irratti miti kan hirmaatu. Saawundmaan, laayitmaan, siinematograafer, raayitar, asistaan daayireektar, asistaan kaameraamaan wanta akkasii jiru as keessatti jechuudha.
Hojii kaameraa hojjataa
warri kaan sagalee isaa, warri kaan immoo prodakshinii isaa maaneji godhaa jechuun fakkeenyaaf. Qarshii jiru san akkamitti maaleji akka gochuu qabnu, bifa kamiin akka bahuu qabu, hundumtuu waan hojjetu qaba ture iyyuu jechuudha. Kanaaf hanga'een koo achirratti direct godhuu fi edit godhuudha. Achirratti shortlistii bahuu qabu, filmiin kun dhumni isaa maal fakkaachuu akka qabu isa jedhu sana anisarrattiin hojjedha. Ijoolleen immoo waan kaan lokeeshinii isaa filachuu fa'aa ijoolleen hojjetan jiru.
Lafitti hojjetan.
Bakkitti hojjanne sabbatatti hojjanne meettaa abboo biiraa faabrikaa meettaa abboo biiraa keessatti hojjanne baay'ina isaa jechuudha. Bakka bosona maal bakka magariisa qabu achitti hojjanne warra kaanis sabbata irraa xiqqoodhuma achi baanee hojjanne inni kaan Finfinnee keessatti wanti faalama agarsiisu gamoo gurguddaa kana waan laga booree kana waan xurii qabu kana kan agarsiisu Finfinnee keessatti kan waraabame.
Kanaafuu hojiin tantee qoodii tantee guddaan viidiyoo kamitti fakkeenyaaf viidiyoo yookaan footoo kamitti galuu malee muuziqaa kam taphachiisu malee.
Waan hunda keessa hin gala fakkeenyaaf lokeeshinii ijoolleen laalanii lokeeshin jechuun bakka itti waraabamu jechuudha. Bakka filmiin kun itti waraabamu sana gaafa ijoolleen laalanii dhufanii bakki inni kan waan nuti barbaanneef gaarii akka ta'e sana murteessuu namoota kaasta ta'an achi keessatti murteessuudha. Taatonni as keessa jiran sirriidha sirrii miti isa jedhu sana murteessuu editingii irrattis. Suuraalee hedduu yookiin viidiyoo hedduu waraabne sana dhuma irratti barbaachisaa fi kan barbaachisaan ta'ani gargar baasuudhaan waan akkasii hunduma keessatti hirmaannaan hin jiraata jechuudha. Waan tokko irratti qofatu hin ta'e.
Ani barumsa keessaa sun hojii akkana kana duraan hojjate hin beeku naan jette akka hin hojjanne jette. Tiyaatirii biyyoolessaatti qophiitanii qopheessanii abbaan mo'atachitti labsanii sertifikeetti yookaan immoo waraqata ragaa isaanii kennanii badhaas gargaaraa isaanii kennanii nama hedduutti qoodu keessa qaba. Hagam itti gammadde? Hojii kanatti hagam itti gammadde?
Baay'een itti gammade gara fiilmiiwwan 56 dorgommiidhaaf jalqaba kan dhiyaate sadarkaa garaagaraa keessa darbuudhaan dhuma irratti fiilmiin gara 12 ta'an filatamanii dorgommiidhaaf dhiyaatan jechuudha xumura irratti. Garuu gosoota 7 ture badhaasni kan ture wantootuma garaagaraa jechuudha best sound, best screen play, best cinematography, best editing, best directing. Best acting gosoota 7 ture iyyuu achi keessaa filmiin nuti hojjanne best director isa jedhuu fi best cinematographer isa jedhu mo'ate directingiidhaan kan irra caala yookiin gaarii kan ta'e bifa kanaan kan filatamaa ture hundumtu. Akkas jedhanii badhaasanii baay'ee gaarii ture. Anis gama kootiin baay'ee itti gammadeera.
Dadhabbii keessaniiti waan danfa keessanii argattan waan hojiin artii Oromoo ijoolleen Oromoo qabeenya lafa jiru jechuu dandeenya nama hedduutti jala ijoollee guddachaa dhufuu jira. Maal ta'u namni tokko daayireektarii ta'uuf wanni inni guutachuu mala maali?
Daayireektara ta'uuf namni fiilmii barreessu yookiin istoorii tokko barreessu daayireektara ni ta'a. Tokkoffaa immoo editara viidiyoo yoo ta'e irra caala gara daayireektingiitti ni siqaa. Kan mana barumsaa viidiyoogiraafii yookiin immoo footoogiraafii akkas mana barumsaa fiilmii barsiisu galee achi baratee bahee daayireektara ni ta'a jechuudha. Bakka sadan kanaati nama daayireektara ta'u argachuu ni dandeenya. Irra caala akka kootti anis akkaataan itti hojjechaa ture waan namatti dhiyaatu waan jiru namaa sirriitti ibsuu danda'u hojjechuu danda'u waan namni ofii isaati yaadu jechuun waan itti jiraatu sana sirriitti hojjettee dhiyeessitaaf taanaani bifa sanaan gabbifattee dubbisuudhaan yeroo hojjetamu namoota muuxannoo yookiin immoo dandeettii si caala qaban bira dhaqxee isaan irraa barumsa argachuudhaan. Hojjattee ilaaluudhaan isa jalqaba irratti hojjattee dogoggorte isa lammaffaa irratti sirreessuudhaan achiis immoo yeroodhuma muuxannoo argachaa deemtu irra caala gabbifatta jechuudha. Jechuun manni barumsaa fiilmii sirriitti barsiisu yookiin immoo sadarkaa olaanaatiin barsiisu argachuu dhabuunis rakkina garuu ta'us ammuma waanuma jiruun waanuma qabnuun carraadhuma argachuu dandeenyuun hojjachuudhaaf carraa kun gara waan gaariitti nama baasuu danda'a jedheeyyaata.
Artiin Oromoo silaa gam kanaan, gama artii kanaan, gama fiilmii guddisuu kanaan, gama daayireektarii hedduu akka keetii kan qabaachuutiin garamiin silaa guddachuu malee, gam kam keessa guddachuu malee?
Akka kootti waliin beeknu malee Oromoon bakkee dhabame hin jiru. Oromoon fiilmii Amaariffaa hojjetu hedduu jira. Waliin beeknu malee jechuudha. Oromoon ammas fiilmii barachaa jiru hedduu jira. Kan hojjechaa jirus hedduutu jira. Waliin beeknu carraa dhabuudha jedhee yaada malee ijoolleen dandeettii hedduu qaban jiru. Kanaaf gara fuulduraatti carraa nuti qabnu yookiin immoo aartii Oromoo kana industirii fiilmii Oromoos guddisuudhaaf carraa nuti qabnu guddaadha jedhee yaada. Rakkinni isaa maa inni ce'umsa ce'uu dadhabne gara biizinasiitti geeddaruutu dadhabame. Amma namni produus godhu jiraachuutu irra jiraata. Dirqama waa'ee fiilmii beekuun irra hin jiraatu bajeta ramadee fiilmii produus godhu iskiriptii istoorii gaarii qabu bitee fiilmii produus gochuu namni danda'u jiraachuutu irra jiraata. Amma sadarkaan nuti irra jirru sadarkaa gara fiilmii haa ta'u tiyaatira diraamaa haa ta'u gara biizinasiitti yerootti jijjiiruudhaaf yaalaa jirrutu jira. Kanarratti immoo abbootiin qabeenyaa irratti hirmaatanii biizinasii kanaatti galuu danda'u jechuudha. Fiilmii produus gochuutti galuu danda'u. Amma garuu ce'umsatu dhabame. Meeshaalee piroodakshinii akka salphaatti hin argannu hojjechuudhaaf kireeffanneet hojjannaa. Kireeffannee yeroo hojjannu immoo guyyaa tokko lamatti waraabnee fixuudhaaf yaallaa. Haalli qilleensaa yoo nu eeyyamuu baates haaluma jiru waraabnee hojjannaa. Sun immoo qulqullina hojii irrattis dhiibbaa guddaa fida. Garuu fagoodhan jedhu namuma riiskii fudhatee gara taanutti sadarkaa taanutti nu ceesisutu dhabameen jedha malee hedduu dandeettii ajaa'ibaa qabantu jira Finfinneedhuma kana keessa iyyuu jechuudha. Arsii guddaan qabaan akka yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramu.
Maal hojjeta armaan duratti nama hedduutti hirbedduu namaa hojjate maal hojjeta armaan duratti garmi sirbaatiin?
Tole jalqaba sirba Haabtaamuu Lamuu Naafsifoon jedhu edit godheera. Ittaansee sirba Hawwii Qananii kan dhiifama jedhu edit godheera. Achi booda sirba Haacaaluu Hundeessaa Maalan Jiraa jedhu daayireektingiisaaf editingiisaa nan hojjedhe. Ittaansee sirba Zarihuun Wadaajoo Hin Oolu kan jedhu daayireektingii fi editingiisaa nan hojjedhe. Sadaffaa irratti immoo dhiyoo kana Dubbii Lafaa kan jedhu kan Kamaal Ibraahimii fi Shukriin wajjiniin sirban isaan hojjedhe. Irreecha irrattis dokumentarii gabaabaa hojjedheera. Kan tokkummaa uummata Oromoo ibsu, miidhagina uummata Oromoo ibsu Irreecha Color and Treasure of Oromo kan jedhu isa hojjedheera.
Kan hojjette.
Wal cinaattis egaa hojii idilee koo hojjechaa jechuudha.
Dansa Amansiisaa Ifaa daayireektar, bas daayireektar yookaan ammoo daayireektarii beekamaa amma barumsa fiilmii fi viidiyoo Tom kan Finfinnee jiruuti. Guddoo bagi milkoofte tan caalaatti ammoo namni hojii tan ta'e tattaan Amansiisaa maan hojjetaa jedhee itti dhageenye leessuma eegata wayyoomi. Guddoo si galateeffannaa horii biluu deebanii nagaa waaqa keessa jabaadhoon harka qabdutti.
Ulfaadhaa galatoomaa finfinnee.